Enti yisebuti kidabatuze kuchalo lwani kaisangi wa mudisu kiema yuge mbusoga omchala kalitima kakanye kumwana wa mujawe na muta omsasu wa fe mbusoga chabira Frederick aine visingao
polisi emayuge ekuta omchala na mukose Sylvia aweze jiobukuru amakumi abiri munana ngo nagambi kukakana kumwana wa mujawe owemyaka kumi nebiri joka ejiobukuru na amukuba era na muta ino yabadde ku kyalo lwani kabbi mugombale yebukatube mudisi ye mayuge erango mugenzi ategerekeseko lya Fiona mwala watinga wala na Moses kigambibwa nti na mukosono yatumye Fiona akumo omuliro batere bafumbe ekyeggulo wabula Fiona namwanukula ngagamba nti awulira omusujja era tajja kusobola namukose kwe kusituka we yabadde atudde n'akwata Fiona n'amukuba nga bamugunda n'omutwe ku kisenge omwana n'akosebwa nnyo abo kumulirano bawulidde omwana alajana kwe kutuuka yo balabe ogubadde ne basanga nga Fiona atawa bwe batyo ne bamuyola yola ne bamudusa okumpi kalwalira awo wabula nafa nga yakatuusibwayo ssentebe w'ekitundu kino Julius Tibiita yakubidde poliisi ye Bukatuube nejja nekwata namukose Sylvia nemuteekako obunyogoga era bwetyo nemukunguza nemutwala mu kaduukulu ka CPS e Mayuge nga bwalindira okuwera enemba n'ogw'obutemu.